Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro mba nandeha nivoaka nitsangatsangana teny amin'ny arabe ity mpanjaka anankiray. Ny akanjo tahaka ny vahoaka rehetra izy ka tsy nisy nahalala azy ny mponina tao an-tanàna. Rehefa nandeha kelikely izy dia nifanena tamin'ny zazavavy kely anankiray, mahantra dia mahantra tokoa. Onena azy ny mpanjaka ka nanantona sy ny resaka taminy. Ilay zazavavy kely nefa tsy nahafantatra ity olona miresaka aminy. Kanefa na izany aza dia nambarana azy avokoa ny tantaram-piainany rehetra, satria ny iray nyity zazavavy kely ity dia manamboninahitra maty tany an-tafika. Tatioriana dia nahantra izy mianaka, satria tsy mba nisy lova napetraky ny raino azy akory. Ka nahoana hoy ilay mpanjaka no tsy manantona ny mpanjaka ianareo miresaka izany aminy? Tsy a, olay zazavavy kely, ny olona ary milaza fa lehilaka ihatra be mihitsy ny izany mpanjaka izany ko tsy sahoany mihitsy izahay ka. Tsy anaka, hoy raha lehilahy namalilay zazavavy kely, fantatro tsara ny mpanjaka, mankanesany aminy. Dia izao a, ento aloha reto volo reto mba hividiananao sy ny reninao sakafo anio. Ity peratra ity ihany ko a omeko anao. Dia izao, tongavany anaty rova ianareo, dia aseho ity peratra ity rehefa tongany ianareo a, dia ho hitantsika ny atao. Noho ny tonga tokoa ny fotoana izay nomendra lehilahy, dia lasa nankany anaty rova ilay zazavavy kely sy ny reniny, ary dia nampiseho ilay peratra tokoa izy ireo. Indro tokoa fa nisy olona nitaridalana azy mba ankany amin'ny mpanjaka. Akory ny atairan'ilay zazavavy kely sady torakovitra fa tsy izaka ilay niresaka tamin'ny tany an-dalambe fa ny mpanjaka. Aza matahotra ianao hoy ny mpanjaka, efa namoaka didy aho, ka hatramin'izao dia omeko fivelomana isam-bolana ianareo. Ary amin'ny sisa, raha misy manahirana anareo dia makanesa ty amiko, aza misalasala intsony. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, satana sy ny forongony dia manendrikendrika ilay mpanjaka anankiray. Tsy iza izany mpanjaka izany fa ilay Jehovah Andriamanitra izay mpamorona izao rehetra izao. Tsy marina nefa izany fanendrikendrehana izany, satria matoy isika afaka miaina toy izao dia noho io mpanjaka endry sy be fitiavana io. Jehovah tokoa ny mpanjakantsika, efa fantatra ao ve izany? Tsy azonao hoharina amin'ny olona faran'izay ambony indrindra eto an-tany ilay Jehovah mpanjakantsika. Na amin'ny fahendreny izany, na ny heriny, na ny fananany, satria mpamorona izy ary mpamonjy sy mpanavitra. Efa mba nisafidy azy marina tokoa ve ianao mba ho mpanjakanao? Tsaroa fa izay mitady an'i Jehovah dia tsy ho orin-javatsoa akory. Salamy fa efatra amin'ny telopolo ny andiny ny fahafolo.
See you.
Faltafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ny lohahevitra amin'nytian'io ity dia mbola misy fangatahana fiarah-miasa hatrany mba tiana hiatao miaraka aminao mpiaino. Izany hoa dia hanatsarana hatrany fifandraisantsika ahafahanay manatsara ny fampitana ny afatra makany aminao sy ny fandraisana ny afatra izay alefanao aty aminay. Izay izany ilay atao hoe tombana na evaluation hanatsarana fomba fiasa. Inona ary ilay fiaraha-miasa? Tsotra dia tsotra ilay izy. Tiana io fantatra ny fomba nanarahanao an'ity famelabelarana ity. Tamin'ny alalan'ny onjapeo FM ve sa tamin'ny onde courte sa tamin'ny Facebook sa tamin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na ny site web koa. Ny angatahanay izany dia izay ampiasainao amin'ireo a dia alefaso amin'ny SMS ohatra hoe radio FM antso ny filazantsara antala ohatra izay na andapa na koa hoe radio oasis mananara. Raha onde courte ohatra dia mba lazainao hoe onde courte miampy ny toerana hinonao azy. Dia takan'izany koa raha Facebook na amin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na amin'ny YouTube. Fa hiangaviana ianao mba hanoratra ny toerana misy ianao raha sitraka ao izany. Dia alefaso amin'ny ray amin'nyreto larana telefona ireto ary 034-06-787-62 aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa ary ny farany didy
0-32-75-379-74
dia isaoranay miloha ny fiara-miasa ataonao aminay. Raha misy sosokevitra na fanamariana na fijoroana ho vavolombelona dia azonao alefa amin'ny laharana telefonina koa izany na alefaso amin'nyity adresy ity AWR feo fanantenana tambatra ireo a AWR feo fanantenana @gmail.com. ho anao izay ti andrehan'ireo fambelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy ireny ary omena ianao ny adresy na ny roy ahafahana mahita an'izany. Raisoary a feo fanantenana .org feo fanantenana .org na koa ao amin'ny awr.org awr.org. Azonao tokony mahita an'izany mora foana ao anatin'ity pejy ity
feo fanantenana.
Dia tianay hatrany ny mampatsiahantsika fa mifampitohy mifampiankina avokoa ny lohahevitra rehetra izay nandeha teto dia tsara isika mamerina mamerina tsikelikely mihaino azy ireny. Tsy mifarana amin'ity alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity akory ny fiarahantsika fa mbola hitohy ka raha irinao ny azo fampitombona fahalalàna ny soratra masina dia manasanao hanaraka hatrany ny fandaran'ny AWR ary mivelatra amin'ny velaram-piainana rehetra izy amin'izay fotoana izay fa tsy ny lafiny ara-panahy irery ihany. Be dehibe no efa nahita tompontsoa asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Azonay atao koa ny mamatsy anao loharanom-pahalalana be dehibe amin'ny alalan'ny fomba samihafa ahafahanao manatevina ny fahaizanao ny tenin'andriamanitra. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao namory anay ho tafaraka eto indray. Mangataka anao a, foan'ny maizao a, mba hahafahanao miasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny alalako. Ampiasao toy ny fantsona hanio mba hanehoana avy amin'ny teninao ny amin'ny zanaka sisa sy alalàna ireo toetra mampiavaka ny tena zanakao marina. Tompo, mba hazava tsara aminay rehetra ny fomba ahitanan'izany, ary mba hoisan'ireo izay ao anatiny izany zanaka sisa izany izahay. Hazavao ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny atonga antsika ho tafiditra ho isan'ireo izay aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny tompontsika? Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 12:10 ka ny 12:10 manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Satria mazava tsara eto fa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy no haharitra hatramin'ny farany. Izao koa voalaza amin'ny Apokalipsy 12:17. Apokalipsy 12:17, dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiaty tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Eto izany dia mampiavaka ireo zanaka sisa ireo, ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy, dia ny fitandremana ny didiny sy ny fitazomana ny filazanan'i Jesosy. Efa nianarantsika teto fa ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana. Nianarantsika teto koa fa misy vehivavy roa ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, dia ilay vehivavy janga sy ilay vehivavy madio. Ilay vehivavy madio ny voalaza fa enjehan'ilay dragona eto, ary ny mampiavaka n'io vehivavy na fiangonana io dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ary eto dia voalaza fa zanany sisa izy ireo, satria efa nihemotra tamin'ny fanarahana ny fahamarinana madio ao amin'ny Baiboly ny hafa. Hinoana fa mbola manakoako ao amin'ny saintsika sy ny fotsika ny antso izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona, dia ny olona rehetra izay te hanaraka azy mba hivoaka avy eo Babilônina amin'izao fotoana izao. Afatra mazava ao amin'ny Apokalipsy 12:10 izany. Ary faly isika mahalala fa Andriamanitra dia tsy miantso antsika velively hiala tao amin'ny zavatra anankiray raha tsy hoe hiantso antsika izy hiditra amin'ny zavatra manokana izay ekeny sy ahasoa antsika. Namela ohatra mazava ho antsika Jesosy amin'ny fanarahana azy. Misy olona manontany hoe, move misy fiangonana ao amin'ny Baiboly, ary move voatery maka ny am-piangonana raha te hanaraka an'Andriamanitra? Miverina 15:7 ny teny hoe fiangonana ao amin'ny Baiboly manontolo, ary miverina 7:80. 7:80 zany ao amin'ny testamenta vaovao fotsiny. Ary tian'Andriamanitra ny fiangonana izay sarotiny amin'ny fiazonana ny fahamarinana avy aminy, tsy hanalàna, tsy hanampiana. Izao ny voalaza amin'ny Efesianina 5:15-17. Efesianina 5:15-17. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo, dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fikitronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Tsy mpio tsara le hoe tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonany, tena tia ny fiangonany. Ary izany mahatonga ny apôstoly Paoly manentana antsika ao amin'ny Hebreo 10:15-20 manao hoe, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Be dehibe ny tombontsoa amin'ny fiarahana vavaka. Akoatry ny vavaka manokana ataonao, akoatry ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ataonao manokana, ny fiderana an'Andriamanitra ataonao manokana, dia tian'Andriamanitra isika mba hivondrona ao anatin'ny fiangonana, ary be dehibe ny tombontsoa azo avy amin'izany. Eto izany dia mazava fa ilaintsika ny manana fiangonana, fa ny fanontaniana manaraka dia ny hoe, ahoana no alalako izay fiangonana tokony alehako? Be dehibe ny fiangonana, tena be dehibe. Ny torohevitra omenantsika dia izao: ilainao ny mandray ireo fahamarinana rehetra ara-baiboly indray miaraka. tahaka ny ao anatin'ny saritany anankiray mihitsy. Dia amin'ny alalan'izany no hitadiavana ilay fiangonana, miazona an'ireo fahamarinana ireo sy mitahiry izany tahaka ny arena sarobidy. Araka nefa hitanao hatrany an-trany a, dia izay misy ahy no hijoroko vavolombelona. Misy tantara fijoroan'ny vavolombelona iray ity izay nangony ny ekipa teknika mpanao horonantsary ny AWR no tarihan'ny kami izay nalaina taty Madagasikara. Hoentina aminao ny tantarany Armand sy Clarisse vadiny santionany tamin'ireny horonantsary ireny. I Armand dia mandeha amin'ny bisikileta nisan'andro, mitetitsena, mivarotra entana samihafa ary tena tiany ny asany. Tamin'ny fotoana ny sehoan'ity tantara ity izay olazaina aminao dia nipetraka lavitra ny tanàn-dehibe izy mivady. Indray andro dia nilaza tamin'ny Armand rahalahiny fa isy ny dadany dia manaraka tsy tapaka ny fandarana mahaliana amin'ny radio anankiray, izay tsy miresaka fotsiny lafi ny ara-pivavahana fa miresaka ny velara-piainana rehetra amin'ny maha-olona, ny ara-pahasalamana, ny fivelomana, ny fanabiazana sy ny sisa. Ny arivan'iny andro iny ihany rehefa namangy azy ireo Armand dia niaraka ny haino ilay fandarana azy zareo, ary rehefa niaraka ny haino tamin'izy ireo izy dia nakafiziny ilay fandarana, dia nanoy ny haino an'izany isan'andro izy tany an-tranony, saingy tsy faly tamin'izany kosa ny vadiny Clarisse, mpivavaka mafana fo amin'ny fiangonana mpandala ireo fomba nentim-paharazana izay mampifangaro ny ara-baiboly sy ireo fanao izay tsy hita ao anatin'ny baiboly izy. Ary tsapany fa io radio io dia niresaka mahakasika izay ilazai ny baiboly iriry ihany, kanefa mifanohitra tanteraka amin'ny fampianaran'ny fiangonany izay tena efa nahazatra azy sy ireo fianakaviany hatry ny elabe. Tsy iza akory io radio io fa ilay radio hijoroana ivavolombelona matetika eto dia ny radio AWR. Mora tamina lala hoe advantista ny tompon'ilay radio satria amin'ny maha radio raisam-pirenena ny AWR moa tahaka ny BBC, ny RFI, ny Radio Vatican dia tsy maintsy tononona ny anaran'ny tompony. Na dia tsy nankasitraka ny fandaran'io radio io aza Clarisse noho izy io miresaka fahamarinana tsy nahazatra azy, dia nanomboka nanelingelona azy ny feon'ny fieritreretany. Dia ny fomba tokana hita ny ampitony an'izany dia mahagaga fa ny fenoana ity radio tsy nankasitrahany ity ihany, afakely ny safidiny. Rehefa ny haino isan'andro i Armand dia nanomboka resy lahatra tamin'ireo teny norenesina izy. Tsy fantany anefa fa ny tompo dia niasa mangina tao amin'ny fony Clarisse vadiny ihany koa, ary vokatr' izany a dia resy lahatra koa ramatoa hanaraka ireo fahamarinana ara-baiboly madiodio izay naresy lahatra andrangaha. Nanatona ny vadiny Armand lasa taminy fa tsy maintsy mitady fiangonana mampianatra an'ireo fahamarinana ireo izy mivady izay mitandrina ny andro sabata. Nikeny vadiny ampifaliana izany, ary dia tsy nitsahatra nikaroko izy ireo, kanefa ilay hany fiangonana fantany fa mitandrina ny sabata dia lavitra ny toerana nisy azy ireo, tena lavitra loatra ka tsy hotratran'izy ireo. Indray andro ary dia nisy olona anankiray nilaza tamin'ny Armand fa misy fiangonana advantista anankiray tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Dia nankany izy ireo hanamarina an'izany, ary nahita tarika anankiray miara-mivavaka amin'ny andro sabotsy izay mampianatra ny fampianarana mitovy amin'izay reny tao amin'ilay radio. Tsy ela taorianan'izay dia nandeha nivavaka tao izy mianakavy, ary niaraka natao batisa tao ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Inona moa no hevitry ny hoe advantista mitandrina ny andro fahafito? Ny hevitry ny hoe advantista dia tsotra, miandry ny fiavian'i Jesosy. Ary ny hoe mitandrina ny andro fahafito dia manaja ny sabata ara-baiboly, izay no heviny. Amin'ntian'io ity dia fifaliana ho any hijoro vavolombelona aminao. Maninonao no ny fidy hiditra ho mamby raha ao anatin'izany fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito izany? Tsotra ny antony. Ny tena mandresy lahatra amin'io fiangonana io dia satria noho izy mbola miazona mafy ary sarotiny mihitsy amin'ilay filamatra napetraky lotera hoe sola scriptura, ny baiboly ary ny baiboly irery any. Na dia mbola tsy tanteraka amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana rehetra aza ny mambrao aminy, dia sarotiny dia sarotiny amin'ireo fahamarinana rehetra tsy misy havahana voalaza ao amin'ny baiboly kosa izy ireo. Tsy mitovy mantsy ny hoe manda ny fahamarinana sasantsasany sy ny hoe manaiky, tena manaiky azy rehetra ary miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hiaina amin'izany. Tena nanampy abe dehibe alalan'ny marina raha baiboly tsy misy fangarony io fiangonana io. Anisan'ny zavatra mahafinaritra ohatra ny famelana ny mambra hifanakalohevitra malalaka ao anatin'ny fandiniana lalina izay lazai ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona tsy manana tsiny akory ireo olona mivavaka ao, fa olona mbola eo amperinady avokoa eo ambany fitaizahan'ny fanahy masina, olona andanam-pitomboana ao amin'ny tompo avokoa. Ekena fa misy ireo miemotra satria mbola manome safidy malalaka foana ange ny tompontsika, na efa vita batisa azy ianao dia tao amina hiverina ao amin'ny tompo moa izy ireny. Misy koa ireo manana anton-javatra hafa andehanany any am-piangonana, tsy azo sakanana izy, tsy azo ny fiangonana taony manery azy ireny amin'izay tokony hataony. Tsy natao hijery azy ireny isika amin'ny fanarahana ny tompontsika rehefa tonga ao amin'ny fiangonana. Ny andraikitra kosa ao amin'ny fiangonana io dia homenan'ireo izay fantatra fa tokony homenana izany. Mety hisy zavatra hitovizany amin'ny fiangonana hafa angamba, fa ny mampiavaka azy ary mahatonga ho mambra ao anatiny dia averiko ihany tena sarotiny amin'ny fahamarinana rehetra raha baiboly sy miezaka iaina amin'izany ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito, ary manentana ny mambra ao aminy handalina ny soratra masina sy hifanakalo hevitra malalaka ary hizarany izany amin'ny hafa. Tahaka izao ataona izao, izaho dia tsy paster fa mpitory ny filazantsara, ary nianatra manokana momba ny fampitanana izany filazantsara izany amin'ny alalan'ny haino manjery. Efa hatrany amin'ny taona 1977 no nanomboako nianatra mikasika an'izany hoe fampitana hafatra amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera izany. Anisan'izay izany a ny fampitana ny filazantsara, ary mitohy foana ny fianarana hatramin'izao satria mivoatra trany ange ny fomba natanterahana an'izany asa izany. Ary isaorako manokana ireo mpampianatra sy mpanohana rabola ny fianarako eo anivon'ny foibe mpitantanany radio AWR any Etazonia. Ankoatr'izay dia tsy tanteraka mihitsy aho fa mbola andalam-pitomboana tahaka anao koa, fa nitsapako dia izao tena manampy be dehibe ahy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fizarako amin'ny hafa ny filazantsara, ny fandraisako anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Vitan'Andriamanitra io asa fitoriana ny filazantsara mandrakizay io, ary ho vitany ao anatin'ny minitra vitsy izany miaraka amin'ny anjely marobe, saingy fantany fa mahatsara antsika ny fiantsoanantsika hiaraka hiasa aminy, ny fampandraisana anjarantsika ao anatin'ilay asa fitoriana ny filazantsara, ny fampafantarana ny hafa, ny famonjena ny entin'i Jesosy ho azy. Tahaka an'izany mihitsy angeny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany fahiny notezainy tao anatin'ny fiarahana miasa aminy ireo mpianatra ireo, dia hitantsika ny vokany. Tena misy tombontsoa be dehibe indrindra fa eo amin'ny lafi ny ara-panahy ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra, satria mitaizanao ilay izy, manamboatra anao izany. Eto aho dia mampirisika antsika rehetra izay tapa-kevitra hiroso hanolo tena hiandany tanteraka amin'Andriamanitra eo amin'ny ranony batisa mba hazoto ny miara-miasa aminy, fa natao ahasoantsika mihitsy izany. Ny toetra hitako fa misakana ny olona maro tsy asa ny sitrapo miaraka amin'Andriamanitra dia ity: izay zavatra rehetra tsy andraisana vola na tsy andraisana voninahitra na tsy ahitana fahafinaretana ranofo dia tsy ataon'ny ankamaroan'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao, eny fa na izay milaza azy ho kristianina aza. Kanefa tsy fantany fa be lavitra noho izany rehetra izany ny fitahiana homen'Andriamanitra amin'ny fiarahana miasa aminy eo amin'ny fiangonana. Tena azo tsapahitanana mihitsy ny fampiaran'andriamanitra ilay fampanantenana nataony hoe indro izao homba nareo mandrakariva ambara-patonga ny fahatapenan'izao tontolo izao. Tsarovy fa io teny fampanantenana na teny fikasana nomen'andriamanitra io dia nataony ho an'izay manaiky hatsitrapo hiaraka hiasa aminy, fa tsy ho an'ny olona rehetra izay milaza azy ho kristianina akory, tsy ho an'ny olona rehetra izay mandeha makany am-piangonana fotsiny akory, fa ho an'izay manaiky ilay iraka hoe mandehany ianareo. Dia nitohiny indro aho homba anareo. Jesosy tenany mihitsy no nyteny an'izay. Tsarovy anefa arefa naverimberina iteto izany fa tsy afaka misolo tenanao eo anatrehan'andriamanitra na amin'ny ampahany kely indrindra aza ny fiangonana. Takan'izany koa ny mpitandrina, ny papa, rehefa mpitondra fivavahany, na olombelona iza na olombelona iza, ary marina raha baiboly izany. Mazava izay voalaza amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra andiny faharoambinyfolo. Asan'ny apôstoly toko faefatra andiny faharoambinyfolo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay ahazontsika famonjena. Mazava izany. Manampy anao, manampy ahy hanana fifandraisana matotra amin'ilay hany mpamonjy anao sy hahay mihevitra ny hafa ary hanofana antsika ho mpiara-miasa amin'andriamanitra. Izay no ataon'ny fiangonana. Fa ny tsirairay, ny mambra tsirairay, dia tompony andraikitra mivantany eo anatrehan'andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ka izao ny torohevitra sady fanentanana nataon'ny ten'andriamanitra ho antsika tsirairay ao amin'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko faharoambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany satria misy vavy olombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anolohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hahazoa ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, izany hoe milohan'ilay toko faharoambin'ny folo izay nivakintsika teo, dia misy fijoroana ho vavy olombelona maro mahakasika an'ireo olon'Andriamanitra izay efa nandresy ary miandra ny fiaviany tompontsika fotsiny. Raha azon'Andriamanitra nataony nampandresy azy ireny, nahoana moa tsy azo ny atao koa ny hampandresy asy ianao? Torohevitra anankiroa no omenantsika avy amin'ireo andiny no vakintsika teo, ary tsara hoenontsika tsara. Esory izay rehetra mitambesatra amintsika ka manakana antsika tsy ho tonga any amin'ny tanjona dia ny fanjaka ny lanitra. Isika tsirairay mihitsy no resahana eto. Mety ho fitiavam-bola ve sa fitiavam-boninahitra sa fitiavana fahafinaretana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Anisan'ny entana mavesatra koa ireo ota malaky mahazo, samy mahafantatra ny ota malaky mahazo azy. Fa ny anao heverina tsara eo anatrehan'Andriamanitra? Ahoana hoy Jesosy mikasika an'izany eo Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Mankanesa ty amiko ianareo izay mavesatra entana. Ny torohevitra faharoa miainga avy amin'ny andiny izay nivakintsika ao amin'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo teo a, dia izao: Jesosy irery ihany jerena. Mijery an'i Jesosy tompony finoanao sy mpanefa azy. Tsy mijery an-drakoto, tsy mijery an-drasoa, fa mijery an'i Jesosy. Sahala amin'ny hôpitaly ny fiangonana, tsy hanamaivana ny aretinao akory ny fijerena ny aretin'ny hafa. Tsy hanasitrana ny aretinao akory ny fijerena ny fahararin'ny hafa. Ny any mahasitrana anao dia ny fijerenao an'i Jesosy tompony finoanao sady mpanefa azy. Izy no tompony, ary mbola izy ihany koa no manao izay hahatonganao ho afaka miaina mifanaraka amin'izany amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay omeny ianao. Fitaovana fotsiny ny sisa rehetra, ny fiangonana, ny olombelona izay mifanentana amintsika, anisan'izany ny mpitandrina sy ny sisa. Voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nomeria toko faraika amby roapolo, Nomeria toko faraika amby roapolo, fa nofaizin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa nymenimenina tsy nankasitraka ny fitantanan'andriamanitra azy ireo, dia navelan'andriamanitra ho anymena rana izy rehetra. Ary izay voakaikitra dia maty, izay voakaikitra dia maty. Dia nitaraina tamin'i Mosesy izy ireo, inona ny ataonay fa tena nanota izahay, resy lahatra izy ireo fa nanota, nanao zavatra tsy nety. Dia nitaraina tamin'andriamanitra Mosesy ary notoroan'andriamanitra hevitra. Nasainy nanao mena rana varahana nahantona tamin'ny hazo Mosesy. Dia nasaina nijery an'izany ny olona rehetra izay nokekeri ny mena rana. Ka izay nijery an'ilay mena rana varahana dia sitrana avokoa. Tsy ilay mena rana varahana akory no misy hery manokana, fa ny fanekena mpinoana fotsiny ny baikon'andriamanitra no nitondra ny fanasitranana. Maneho an'iza moa io mena rana varahana nahantona tamin'ny azo? Maneho ara-tandindona an'i Jesosy izay maty nisolo antsika, nitondra ny hetontsika rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Izy no asaina jerentsika fa izy ny tompo ny finoantsika sympanefa azy. Ka rehefa tafiditra eo anivon'ny fiangonana ianao a, dia izy jerena. Reo olona izay tsy nijery an'ilay mena rana varahana fa nijery ny fikekerany mena rana ny namany, mahita ny namany mijafajafa, dia tsy sitrana ihany koa. Fa ny fanasitranana dia ny fijerenan'i Jesosy tompo ny finoantsika sympanefa azy. Ry mpiara-mianatra amiko, tahaka ny Armance Clarisse dia misy olona antapitrisany mitady zavatra izay azo ny antoka hifikirana eto amin'ity tany ity, zavatra izay hanome fanantenana sy fiadanam-po ho azy ireo. Tsy zavatra nofinofy fa zavatra azo antoka. Marobe ireo olona nanandrana ny zavatra rehetra azo n'izao tontolo izao atolotra: arena, laza, fahefana, fafinaretana, fialamboly. Saingy tsapan'izy ireo fa tsy hanana ny zavatra anankiray dia ilay fiadanam-po maharitra, ary fenolana foana ny fiainan'izy ireo. Ny azo antoka dia izao: misy etaeta ny ho tonga amin'ny kristianisma marina ao am-pon'ny olona anarivony amin'izao fotoana izao. Maniry tianana zavatra mihoatra noho izay efa hananana izy. Tsy dia faniriana hita fiangonana marina loatra, fa faniriana hifandray amin'andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia izay no mahatonga azy makeo amin'ny fiangonana. Noho ireo toejavatra niseho farany tahaka ny COVID-19 sy ny korontana maneran-tany, dia marobe ireo manana faniriana lalina ahalala ny fahamarinana ara-baiboly, ahita ny fiangonana afaka manome ny fahafampo sy ny etaetan'izy ireo ara-panahy. Porofon'izany, araka ny fanadiadiana nivoaka ofisialy tamin'ny vaovao, dia niakatra be dehibe mihitsy ny olona nividy baiboly maneran-tany vokatry ny COVID-19 fotsiny. Ary tsy mitsahatra mitombo izany, ary ny magaga ao anatin'ilay fanadiadiana aza dia ireo tanora eo anelanelany 40 ka hatramin'ny 20 taona, dia be dehibe mihitsy no miverina amin'ny baiboly ary mamantatra manokana ny hevitra ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly. Ny ankamaroan'izy ireny a dia any amin'ny tany mandroso mihitsy aza. Hitantsika amin'izany fa mangetaeta halalan'ny marina ny olona. Ny mampalahelo a dia betsaka ireo manangana atokom-pivavahana ho fitadiavam-bola fotsiny, fa tsy ho famonjenany olona atonga ny olona halalan'ny marina. Dia varianiny amin'ny karazana fahagagana mame fahafampo ny filana ranofo vetivety fotsiny, ho sitrana, ny ompanan-karena sy ny sisa. Tsy mandany atonga antsika anana fahafahana ara-bola manan-karena takandre Abrahama, Risaka sy ny sisa Andriamanitra, saingy tsy izany ny fomba tian'Andriamanitra hanatona antsika azy. Ahoana hoy ny voalaza ao Matitoko fahina andiny fahatelo amin'ny telopolo? Jesosy mihitsy no milaza azy. Matitoko fahina andiny fahatelo amin'ny telopolo: fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampo anareo ireo filànareo eo amin'ny aranofo, eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Izany hoe tian'Andriamanitra ho tsapantsika fa ny natonga ny olana rehetra aranofo eto amin'ity tany ity anie dia ny tsy fankatoavana teo amin'ny Adama sy Eva izay olana rahantsika koa. Izay tsy fankatoavana izay dia olana ra-panahy. Ny olana ra-panahy na tonga an'izao olana ara-nofo rehetrarehetra izao. Ka raha tiantsika, tiantsika nahita ny vaaolana ara-nofo, dia izao ny sosokevitra omeny Jesosy: ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ara-panahy, dia izy mihitsy no ikarakara ny sisa rehetra eo amin'ny fiainanao ara-nofo. ny any satana dia nifamadika amin'izay ary dia ampiasaina ireo mpaminany sandoka mpampianatra sandoka mba hampiasan'izay fomban'izay dia maro ny voafitaka marobe ny fiangonana ary samylaza azo marina daholy aiza ary no ahitana ilay tena hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra hafahako manome fahafampo ny fivelarako amin'ny lafiny rehetra amin'ny fahamarinana madiodio ao amin'ny ten'andriamanitra angamba handa ny androm-piainana iray manontolo ianao raha andinika tsirairay ny fampianaran'ireo atoko samihafa misy amin'izao fotoana izao ho asa be zany anorosory ianao ary ho veromaina fotsiny fotoananao firifiry ireo olona izay fa nitety fiangonana be dehibe 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 ny sasany dia nijanona mihitsy ny efarany fa nisy kosa ireo nahita ihany hoe eto amin'izay aho fa nitoro hevitra izay atao antsika dia izao fantatrao ve fa ao amin'ny bokyny apokalipsy andriamanitra dia namaritra mazava ny fiangonana tokony alehanao amin'izao andro faran' izao rehefa fantatrao izay nolazainy dia ho mora aminao ny isafidy izany eo anivo ny fiangonana marobe tahaka ny fahaizanao manavaka ny sainam-pirenenao eo anivo ny sainam-pirenena hafa ndea verina ny lohahevitsika raha ho amin'ny baiboly dia hinoko mino an'izany aho fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny baiboly dia tsy natao azany tsy salasalana fa sahiratsaina satana rehefa manomboka mandinika ny bokyny apokalipsy ny olona dia aza gaga isika raha mampiasa ny tetika rehetra izy mba hanakanana antsika tsy ho matotra ny fianarana an'io boky io kanefa mazava tsara ny voalaza eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo hoe sambatra izay mamaky ny teniny faminaniana amin'ny boky io fa antomotra ny andro dikan'izay tsy ho sambatra mihitsy izay tsy mahafantatra an'izany raha toa mantsika mazava tsara mitsirairay ny voalaza eo amin'ny apokalipsy dia tsy maintsy ho tandindomindoza avy hatrany ny fanjakan'ny satana ary ny anaran'andriamanitra lehibe dia hisandratra avo aromemboninahitra raha mijery ny lasa ianao ny amin'ny fomba ny tantanan'andriamanitra ny vahoakany na ny amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia hita fa andriamanitra dia nanana olona na antokon'olona izay nijoro lalandava ho azy na nambarany fahamarinany tamin'ny taranaka ny fandimby no tehirizina izany amin'ny alalan'ireny olona ireny ao amin'ny testamenta taloha dia nanome toromarika ny vahoaka ny andriamanitra mba hanandratra ny feony izy ireo tahaka ny trompetra hanandratra avo ny anarany sy ny fahamarinany tahakaizay hitantsika eo amin'ny isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo tsy azontsika tao ny hijanona fotsiny amin'izao na hatao hatramin'ny fizarana ny filazantsara ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'andriamanitra angatahana isika azoto hamaky tsara ny tenin'andriamanitra ambavaka dia ho hitanao fa ao anatin'ireo pety tsirairay ao amin'ny baiboly dia mahita ohatra tsy mampino ianao ny amin'ny fomba hiasan'andriamanitra amin'ny alalan'ny olona izay miaino azy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ilay olona ary matoky amin'ny fanarahana ny fitarian'andriamanitra dia misy valosoa lehibe izay tsy tratry ny saina mihitsy andinga isika hijery anankiray izay tena tsara anisan'ny tsara voatantara ao amin'ny baiboly dia nytantarany josoa sy ny nandravana ny mandany jeriko voarakitra ao amin'ny josoa toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo zany josoa toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo fa angatana isika hamaky azy manontolo io ohatra io a dia maneho amin'ny fomba mazava ny fisehon'ny herin'andriamanitra magaga rehefa manaraka tsara ny toromarika homeniny vahoakany tena niavaka mihitsy ny paikady izay natoron'andriamanitra handresena an'i jeriko izy mihitsy no nametraka an'izany nanoro an'izany an'i josoa ny fototry ny fahombiazana dia ny fanekeny josoa ny toromarik'andriamanitra tamin'ny atsipiriany ary izany no asaina ataontsika koa mamantatra an'izany a dia manatanteraka an'izany ny mandany jeriko no anankiray amin'ireo manda mafy indrindra tamin'izany faritra izany tamin'izay fotoana izay lapan'ny mpanankarena sy tempolony rendrarendra izay nanjakan'ny fahazaran-dratsy sy ny fanompotsampy jeriko izany rehetra izany moa dia fanoerana an'andriamanitra avokoa niseho tamin'i josoa kristy ary nampanantena azy fandresena amin'n'ity tanàna sarotra hidirana ity dia tamin'ny fanarana mivantana ny baiko avy any an-danitra no voriany josoa ny miaramila rehetra nomena baiko izy ireo fa tsy misy fanafiana mivantana izay atao araka ny toromarika mazava avy amin'andriamanitra ny mpilanin'andriamanitra dia ny fampiasana fomba farany izay tsy ampozina, izay fomba fiasa tsy tratry ny saintsika kanefa izany ny tsara indrindra, ary matetika tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika olombelona. Kanefa rehefa arahana ny fahatsorapo izany dia tsy maintsy mitondra fandresena mandrakariva. Rehefa miatrika olana ianao izay toa tsy hahitana vaaolana mihitsy, dia tsy maintsy mianatra fa ny fandresena ny Jeriko anao, ny Jerikoako, ny Jerikontsika dia ho azo rehefa matoky ny taridalana omen'Andriamanitra isika, izay matetika mifanipaka amin'ny fomba fijerintsika, araka nyvoalaza Isaia toko fadimy amdimapolo andiny fahavalo sy ny fasivy. Isaia toko fadimy amdimapolo andiny fahavalo sy ny fasivy manao hoe: fa ny fihevitro ho Jehovah dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany, no avo ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Dia izao koa nyvakintsika ao amin'ny Samoela voalohany toko fahinambyfolo andiny fahafito, Samoela voalohany toko fahinambyfolo andiny fahafito: fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fony. Raha amin'ny fomba fijery miaramilany dia tsy mitombona ny hoe hanafihana ny Jeriko amin'ny alalan'ny fandehanana tsotra manodidina ny manda sy ny fitsofana trompetra, kanefa ilayntsika ny tsy maneho fisalasalana mihitsy ny amin'ny baikon'Andriamanitra sy ny toromarika izay omeny. Tsy maintsy manana finoana isika fa Andriamanitra dia mitovy amin'ny teniny ihany, ary ho tanterahany izay nolazainy fa ho ataony na tsy mifanaraka amin'ny lojika antsika azy izany. Ny tantara ny nandravanany Jeriko dia maneho tsara ny fomba hiazonan'Andriamanitra ny teny fampanantenany rehetra izay nisy hatr'izay, ary tsy ova mihitsy ny anjera ny mandany Jeriko satria ny teny Andriamanitra hoe hirodany io. Ohatra anankiray lehibe koa ny fankatoavan'ny Noa an'Andriamanitra. Tsy mbola nisy ange zany orana izany izay mety handrakotra ny tany araka ny fijerin'olombelona talohan'ny safidrano e, kanefa natoky ny tenin'Andriamanitra izy dia naharitra ny andry sy nanaraka ny toromarika izay nomeny nandritra ny roapolo amin'nyzato taona. Faharetana sy fanoloratena be izany tsy nihemitra hatramin'ny farany Noa nanteny hoe: fa maninona ianao no elabe ry tompo? Tsia, natokony fisaka izany tamin'Andriamanitra Noa, ary vovontsy tanteraka izy noho izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka toko faraiky amin'ny roapolo andinyny fahenina amin'ny roapolo, Lioka toko faraiky amin'ny roapolo andinyny fahenina amin'ny roapolo: ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa amin'ny andro zanak'olona. Araka izany voambary izany a, milohan'ny fihevian'ny fanondrony dia ho tahaka ny tamin'ny andro Noa ny zavatra iseho. Fomba firy mono nahafahana nandositra tamin'ny andro Noa hialàna amin'ny safidrano? Tsy misy afa-tsy ray ihany dia nifidirana tao anaty samby fiara. Araka ny voalaza amin'ny Genesisy toko fahafito andiny voalohany, Genesisy toko fahafito andiny voalohany: izao ny baiko nomen'Andriamanitra ny Noa, ary hoy Jehovah tamin'ny Noa: midira ho anaty samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tsy hoe vitsy ry Noa ary betsaka ny nanda azy dia nihevitry ny besony maro ny narahana, fa mazava tsara nyvoalaza eto: satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra miarabelona aminao. Tamin'ny andro Noa dia valo ihany noho ny safidy ny lalàn'Andriamanitra, dia ny fidirana tao anaty samby fiara ho fiarovana. Amin'ny andro farany ny Baiboly dia milaza fa ny samby fiara fiarovana dia ny fiangonan'Andriamanitra marina izay mifikitra amin'ireo fahamarinan'Andriamanitra. Ka tadidio izany fa isika olombelona matetika dia voafitaky ny fironantsika sy ny fijery maha-olona antsika.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha? Na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feofanantenana.org. ny pejy facebook kosa:
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Ahoana ny fomba nanazavan'i Jesosy ny lalana makany amin'ny fiainana? Zao no lazainy eo Matio toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo manazavany zany. Matio toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo: midira amin'ny vavahady ety ianareo, zany hoe vavahady tery, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety tery detera ny vavahady, tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandro, izay makao aminareo amin'ny fitafiny ny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy, ny voany no hahafantaranareo azy. Ahoana hoe ny voany no hahafantaranareo azy? Firmo no isan'ny finonana ny fiangonana ny lazain'ny Paoly fa ananan'i Jesosy. Izao no lazainy eo amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fadimy. Efesianina toko faefatra andiny fadimy. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Ary tsy ara baiboly mihitsy ilay hoe Andriamanitra ra ihany no ivavahana fa tsy maninana samy mandeha samy mitady aza. Tsy ara baiboly izany. Amin'ny andro farany dia hiverina iseho indray izay nitranga tamin'ny andro Noa. Isy antoko roa iforona. Ny antoko anankiray dia izay manaraka ny fironan'ny olona, izay malaza eo anivon'ny olona. Fa ny antoko anankiray a dia izay manaraka ny teny mandrakizay n'Andriamanitra. Ry havana, tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy manana afa-tsy sambo iray na fiangonana iray Andriamanitra izay azo antoka hitondra fiarovana. Ataovy azo antoka fa ny sambo tena izy no hisy anao. Tsarontsika fa rehefa nitoriteny Petera dia olona telo arivo natao batisa tamin'ny andro Pentekosta. Rehefa vita batisa izy ireo, niala tao anaty rano, dia tonga olom-baovao manaiky an'Andriamanitra ho mpitarika ny fiainany ary mitandrina ny didiny. Izao ny voasoratra amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Olom-boafidy no ilazany ten'Andriamanitra ireo olona izay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy azy sy hankatony didiny. Lazaina eto hoe fanjaka mpisorona, firenena masina, izany hoe olona voatokana na ilain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary manana iraka izy ireo dia nilaza ny atsara n'ilay niantso azy ireo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Izany hoe nantsoin'Andriamanitra fitao amin'ny haizina ho ao amin'ny fahazavana izy ireo, avy tamin'ny fahadisoana ho amin'ny fahamarinana, avy tamin'ny fandikana ny didin'Andriamanitra ho amin'ny fankatoavana an'izany, ho amin'ny fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra. Rehefa avy mihaino famelabelarana mitohy mikasika ny fahamarinana ny olona, dia misy ireo izay miady saina mafy. Inona no ataoko? Misalasala izy hoe raha manaraka ny fahamarinana dia tsy maintsy ho laviko ve ny zavatra rehetra ninoko tany aloha? Tsy izany mihitsy. Ny olona tsirairay a dia mitombo amin'ny fahalalàna ny fahamarinana. Mino ny tenin'Andriamanitra izy, mino izy fa Jesosy dia maty misolo azy teny amin'ny hazo fijaliana, saingy nisy fahadisoana tamin'ny fanarahana ny fahamarinana sasatsasany. Rehefa fantany izany dia tian'Andriamanitra izy hanohy ny diany hitombo amin'ny fahalalàna ny fahamarinana sy hampiatra izay fantany eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia malala fa misy olona tsopo marobe mikaroka ny fahamarinana ary manompo an'Andriamanitra amin'izay zavatra fantany andretrarehetra any. Ireny olona ireny dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahalalàna ny fahamarinana. Izao no lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito amby roapolo. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito amby roapolo. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino feko, ary ho tonga andihany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny ondriko mihaino feko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka. Eto Jesosy dia aseho amin'ny alalan'ny mpiandry ondry miaraka amin'ny andihan'ny ondry anankiray. Ny olony no ondry sarobidiny, ny fiangonany, ary ireo no andihan'ny ondriny. Dia milaza mazava izy fa misy ondrony sasany izay tsy mbola ao amin'ny fiangonany, fa mbola antsoina izy ireny hanaraka azy ao amin'ny fiangonany, ao anaty valany. Ry mpiara-mianatra amiko, raha manatona an'Andriamanitra mikatsaka ny marina amin'ny saina misokatra isika, saina maniry hahafantatra amin'ny fo marina, dia asehony amintsika ny fahamarinana. Ilayntsika ny mivavaka tsirairay mihitsy manao hoe Tompo, aseho ihany fahamarinana, na dia samy hafa amin'izay fa fantatro taloha azy izany. Ahoana hoe ny tonombavaka nataon'i Jesosy, izay nataony mba hianarantsika? Aoka tsy ny sitrapoko ny natao fa ny anao. Eto ampamaranana dia manasanao mba hindrana indrana ny tonombavaka nataon'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato, salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato, andininy fahatelo amin'ny roapolo sy ny fahefatra amin'ny roapolo, andininy fahatelo amin'ny roapolo sy ny fahefatra amin'ny roapolo. Ary angatahana mihitsy isika tsirairay mba handray an'izany tonombavaka izany ho toy ny avy amintsika mihitsy, aro sika atao tsara izany. Irahantsika mijery a dia rahantsika mamaky. Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato, andininy fahatelo amin'ny roapolo sy ny fahefatra amin'ny roapolo. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto:
email awrfeofanantenana@gmail.com,
page facebook
feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62.
Izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity. Mbola itoy ny fianarantsika mikasika an'ilay hoe zanaka sisa, fa manao mandra-peona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Manasanao hifidy hatrany ny lalàn'Andriamanitra.
tsy vidina zay nomeny tompo ana fiainana mandrakisa no atolony ana
lay feo fanantenana
ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina foarabe ny fahasalamana
foarabe ny fahasalamana
ny AWR iraisan'ny pirenenana ny feo fanantenana miaraka amin'ny tompona andraikitra ny fahasalamana eto amin'ny ranomasobe indianina sy eto amin'ny federasiona Madagasikara foany
dia manolotra anao foarabe ny fahasalamana atao eo amin'ny kianjan'ny barea P2 ny 50 hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho avy izao manomboka amin'ny fitora maraina
isy ny tolotra mahakasika amin'ny fomba fiainara-pahasalamana
fitiliana maro samihafa
fitsaboana isan-karazany
fanarenana ara-batana
ary fanafody mahay maimpona avokoa izany rehetra izany
ary ny zava-dehibe tsy azo adinoana isy vavaka manokana ho anao
manasanao ary isitraka izany tolotra izany
averina
maimaimpona
eny amin'ny kianjan'ny barea izany ny fotoanantsika
eny iny amin'ny kianjan'ny barea
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.